SBS Radio. Гордана Димовска е председателка на Македонското литературно друштво Кочорацин од Мелбурн. Таа е писателка и поетеса во своето слободно време, меѓутоа го користи слободното време и за давање поддршка и на други македонски организации. Гордана, добар ден.
Добар ден, Маргарита. Добар ден до сите слушатели.
Денеска си во центарот на градот по повод Мумба или денот посветен на трудот. Дали присуствуваше на парадата која се одржува во Мелбурн секоја година, исто во март?
Да, јас веќе редовно ја следам оваа парада уште од 1996 година и навистина сум восхитена од година во година, е се поубава и покреативна. Уште еднаш Мелбурн покажува дека знае да биде креативен, знае како да го прикаже пулсот на ова мултиетничко општество. Имаме повеќе од 200 нации и навистина знае на најубав начин да го прикаже тоа преку ова Мумба парада. Денески бевме сведоци на уште една спектакуларна Мумба парада, каде што имаше над 2000 учесници и многу разни бои, многу подвижни летала, возила, диновски некои инсекти кои ги прават за да ги привлечат и децата, танчери. Имаше представници од многу други етнички групи и беше нешто прекрасно. Значи, досега најуспешна парада што сум ја видела.
Значи, можеме слободно да кажеме дека парадата е она што те привлекува секоја година.
Ме привлекува тоа што се прикажува на еден многу убав начин како живее, како пулсира овој мултиетнички 5-милионски град. И сум горда што сум дел од овој град и сум горда секогаш кога ќе настапува посебно македонската заедница со своите традиционални ура, каде што ќе се презентира пред може би 100.000 гледачи македонското уро, македонската носија. Тоа посебно нешто ме мотивира пак да дојдам. Иако некогаш нема македонски представници, сепак јас ја посетувам оваа парада.
Гордана, ке можеш да ни дадеш еден краток опис за тоа како се представи македонската група?
Македонската група се представи со играње на уро и секако со преубавата македонска носија и секогаш публиката во позадина може да ја слушнеш како вика е, браво, македонци, и секогаш се усхитуваат на убавите бои, на везот на македонската носија. И овој пат, еве, членовите на културно-уметничкото друштво Јане Сандански достојно не представија како македонска заедница и уште еднаш да апелираме да имаме повеќе и секоја година да имаме учесници од некои од македонските културни и уметнички друштва. Не зема долго време, сепак треба две проби, да одат на две проби предходно.
Да.
Знам дека не е многу платено, мислам дека му даваат околу 20 на долари на секој учесник во парадата, но не е целото тоа да се плаќа, не се плаќа се. Убаво е чувството да бидеш, гордост е да бидеш лицето на Македонија, лицето на македонската заедница во Викторија и во овој 5-милионски град и да. Пред 100.000 публика. Тоа да. Е нешто посебно.
Да. Ја спомна таа мала сума на пари која сигурно се доделува за да се покријат некои транспортни трошкови, сигурно.
Да, по се изгледа за патните трошкови.
Да, да. А кој од другите групи ти оставија впечаток во денешната парада?
Од другите групи, Украина исто така посебно ми остави впечаток. Японија, Кина, Карибските острови, секогаш така екзотични танцувања. Преубаво беше од секој аспект. Преубаво беше. Може би најубавите бои ја презентира, го презентира овој, го преплавија Мелбурн овој ден.
Да. А дали имаш некои идеи со кои би можеле македонците следниот пат да се представат?
Идеи? Па секако, ако би можеле да имаме некое возило и на тоа возило да се направи нешто по-креативно, да се представат повеќе аспекти од нашата Македонија. Имаме многу култура, многу традиција во вид на, на сликовито нешто може да се направат, да личи нешто убаво. Не мора само играње, но сепак играњето исто така убаво, но е тешко изводливо, не може секогаш, но ако би имале, например, како во минатите години, во 96-та година, паметам, жив оркестр беше, свиреше и се пееше една песна «Земјо, мила земјо македонска». Мојот син тогаш беше 2 години и кога ги виде и кога ја слушна музиката, веднаш ја препозна Македонија во сето тоа и извика, еве мама, еве ги македонците. Замислете 2-годишно дете колку се израдува на сето тоа. Затоа, значи, што посликовито и со звуци, со музика, ќе бидеме уште поуспешни.
Да.
Повеќе македонски бои, повеќе учесници, зошто не се спојат повеќе наши фолклорни групи. Не мора само да е тежината и теретот на едно фолклорно друштво. Треба повеќе да се соберат, да се здружат заеднички.
Да, мислам дека би...
Да, еден спектакуларен
да, настав. Да, мислам дека сакаат и повеќе друштва да учествуваат, меѓутоа имаат нели граница на тоа колку може самата парада да вклучи.
А, бројот на учесници.
Да, бројот на учесници, да, да, секојаш има граница, да. А, инаку парадата би траела неколку сати.
Да. Ама гледам дека Кина има доста учесници и тие секогаш со тој змејот што го носат, имаат многу учесници.
Да.
Карибските острови тие имаат доста танчери. Сепак тоа во договор со надлежните во Мумба фестивалот ќе се биде регулирано и само да бидеме добро представени, по-креативно, по-сликовито.
Една идеја која можеш да им ја пренесеш на културно-битничкото друштво Јане Сандански за следниот пат.
Па и за другите се однесува, за сите наши друштва.
Да. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.